Darbie draugi, mēs šodien varam sākt sēdi. Gribu jūs apbēdināt. Šodien sēde nebūs spilgta un neaizmirstama, jo mūsu dienas kārtība ir diezgan īsa. Cik es zinu, laikam iesniegt bija vairāk jautājumu uz komitejas sēdi, bet acīm redzot, vai būvvaldes vadītāji vai domas vadība ir izlēmusi nevirzīt visus jautājumus, tos iemeslus es nezinu, bet nu, noteikti mēs uzzināsim. Bet acīm redzot, mums ir jāatceras dziļi Latvijas laukos, sevišķi vecākā aprindu vidū populārs izteiciens, kā ir, tā jādzīvo. Tad kas par to, lai mēs apstiprinātu dienas kārtību? Paldies vienbalsīgi. Tā, lūdzu, dosim vārdu Jekaterinai Milbergai, līdzdalības budžeta ideoloģijai, Jūrmalas pilsētā, es gribētu teikt. Tā kā, lūdzu, klausamies jūs.
Paldies. Labdien, cienējamie un godējamie deputāti. Ir notikusi publiska apspriešana saistošiem noteikumiem par līdzdalības budžeta kārtību mūsu pašvaldībā. Publiskā apspriešana notika no 24. Februāra līdz 11. Martam. Ir saņemti divi iesniegumi. Viens iesniegums ir no Jūrmalas aizsardzības biedrības, un otrs iesniegums ar priekšlikumiem ir saņemts no Jūrmalas sabiedriskās konsultīvās padomes. Mēs esam izskatījuši abus iesniegumus, un dažus no priekšlikumiem un ierosinājumiem esam iekļāvuši saistošo noteikumu projektā. To mēs esam arī atspoguļojuši saistošo noteikumu paskaidrojumu rakstā. Es varbūt nedaudz iziešu cauri ierosinājumiem, kurus mēs aicinam šobrīd neatbalstīt, jo tāpatās, kā es ieziņoju iepriekšējā komitejā, tam ir savi apsvērumi, kāpēc mēs to nedaram.
Man būtu lūgums tieši piekrītot jums, ņemot vērā, ka mums šodien ir tā iespēja nedaudz detalizētāk parunāt, tad izstāstiet. Ja, par
jā, es, man ir saraksts.
Jo reizēm, kāpēc es to saku, jo reizēm es tā klausos un ir tāda, nu, reizēm ir tāda kanceliskā valoda, ja, kur jau tik ļoti atšķirās no tradicionālās latviešu valodas, ja, ka to saprot tikai tie, kas viņu pārzina. Ja, un es gribētu, lai Jūrmalas domas sēdēs un komitejas sēdēs, mēs tomēr, lai cik tas nebūtu grūti, ja spētu pāriet arī uz latviešu valodu. Ja, lūdzu.
Tā, no Jūrmalas aizsardzības biedrības tika saņemti divi ierosinājumi. Viens no ierosinājumiem bija lūgums sadalīt pašvaldības teritoriju trīs daļās, trīs zonās, jo šobrīd mums saistošies noteikumos, kā atbalsta teritorija, ir visa Jūrmalas teritorija. Un šo sadalījumu skatīties pēc principa, ka viena no teritorijām ir Kauguri, un tad pārējās divas atbilstoši mūsu kompetencijai sadalīt, un tā, lai būtu iespēja konkurēt lielākai apkaimei ar vidēji lielām un mazākām apkaimēm. Ņemot vērā arī to, ko es iepriekš ziņojumē, mums joprojām ir aicinājums pirmajā gadā nedalīt zonās, jo finansējums ir 68 tūkstoši, un mūsu vēlme ir, lai pirmajā gadā nebūtu īpašu noteikumu, kas kādiem no iedzīvotājiem neļautu, pieņemsim, iesniegt projekts vai pēc tam par tiem balsot, lai tas būtu tāds pārskatāms process. Protams, ņemot vērā šos komentārus un arī mūsu līdz šim veiktos pētījumus, šo varētu pārskatīt pie nākamā gada gan budžeta, gan saistošo noteikumu grozījumiem. Tāpēc mūsu aicinājums ir neiekļaut šo priekšlikumu. Otrs priekšlikums ir palielināt līdzfinansējumu šai aktivitātei 25. Gadā. No 68 tūkstošiem uz 140 tūkstošiem eiro, kas būtu apmēram 0,2% no pašvaldības gada ienākuma nodokļa, iedzīvotāja ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa. Arī šai iniciatīvai mēs sniedzam priekšlikumu, lai tā netiek atbalstīta, jo šobrīd budžetā ir paredzēts 68 tūkstoši, kas ir 0,1%, un tas ir atbilstoši likumam par budžetu 25. Gadam un budžeta prognozēm 26. un 27. Gadam. Un vienlaicīgi ņemot vērā mūsu budžeta šī brīža gan ieņēmums, gan izpildi, mēs kā attīstības pārvalde arī nevaram atrast brīvos līdzekļus, lai varētu pārvirzīt šai aktivitātei. Jo šobrīd nosacījums ir, ja mēs gribam kādu jaunu projektu vai papildināt finansējumu, mums ir jāmeklē struktūra vienības ietveros šis finansējums. Tāpēc mūsu aicinājums arī būtu nemainīt šo finansējumu. Tad mums ir saņemti vairāki priekšlikumi no Jūrmalas sabiedriskās konsultīvās padomes. Tieši līdzīgi tāpat kā aizsardzības biedrība, viņi lūdz sadalīt zonās teritoriju. Tad, tad ir mums ir precizējumi, viņi lūdz mums precizēt atsevišķus punktus. Viens no punktiem ir, ka iedzīvotāju balsojumu nodot tikai tos projektus, kas atbilst nolikumā noteiktiem kritērijiem. Tur viņi saka, ka varbūt varam mēs precizēt un definēt to punktu, kā finansējumu piešķirt projektiem, kas atbilst nolikumā noteiktiem atlases kritērijiem un saņēmuši visaugstāko novērtējumu iedzīvotāju balsojumu rezultātā. Šo punktu mēs esam arī precizējuši un iekļāvuši. Tad viņiem bija jautājums par terminu administratīvā teritorija, ko tas nozīmē un vai tas nav pretrunā ar sestošo noteikumu citiem punktiem. Un tad mēs esam snieguši skaidrojumu par to, ka atbilstoši likumam par administratīvo teritoriju un apdzīvotām vietām. Administratīvā teritorija ir pašvaldības teritorija, kurā pašvaldība savas kompetences ietveros realizē pārvaldi. Līdz ar to šo punktu mēs arī neesam precizējuši, un mēs sniegsim vēstulē arī atsevišķu skaidrojumu atbildot. Tad ir arī lūgums precizēt vienu no punktiem, lai skaidrāks konteksts. Punkts skanēja iepriekš, ka pašvaldība jau ir uzsākusi projekta īstenošanu, un precizētā redakcija šobrīd ir pašvaldība jau ir uzsākusi cita projekta īstenošanu. Mēs esam ņēmuši vērā šo priekšlikumu. Tad ir arī lūgums precizēt punktu projekta īstenošana atzīta par neiespējamu, un tad iesniedzējs lūdz, lai mēs precizējam, kāda apstākļa nosaka un to, ka šis ir neiespējams. Un mūsu skaidrojums ir, ka šobrīd mēs atstājam šo definīciju šādu, jo, protams, mēs šobrīd saprotam, ka varētu būt dažādi tie ārkārtēji apstākļi, kā projekti noteikti par neiespējami, bet šobrīd konkrēti definēt, ka tieši šie un neviens cits mēs negribētu, lai neierobežotu vērtēšanas komisiju. Tad tiek sniegts priekšlikums grozīt punktu 24.2, ka visi iesniegtie projekti pieteikumi tiek noraidīti kādā no vērtēšanas posmiem. Un tad mēs norādām, ka ir divi posmi. Ir vērtēšanas posms, kuru veic vērtēšanas komisija atbilstoši administratīviem noteikumiem. Un tad ir balsošanas posms, ko veic iedzīvotāji. Un vai nu vērtēšanas posmā atbilstoši administratīviem kritērijiem, vai nu vērtēšanas posmā atbilstoši balsojumam, ir iespēja noraidīt projektu. Tad mēs to arī skaidrosim atbildes vēstulē. Ir arī priekš...
Tas pilnīgi mierīgi, mums ir laiks.
Mēs es vienkārši, es viņus tā kā kopumā zinu, bet pēc kārtas skatoties. Vērtēšanas komisijas informācija, viņa arī lūdza, ka to informāciju par projektiem, par vērtēšanu mēs iekļaujam avīzē un arī ievietojam visus projektus, kurus mēs esam nodevuši publiskajai apspriešanai. Un, šeit mēs arī sniedzam skaidrojumu, ka vērtēšanas process notiek ar GeoLatvija palīdzību. Nu, mēs saņemam tos projektus, mēs viņus izvērtējam un arī publicēšanai tie projekti ir tur. Bet Jūrmalas avīzē, gan Facebook lapā mēs dosim gan atsaucu, gan kopējo informāciju, gan arī kā varētu balsot. Bet atsevišķi taisīt informāciju par projektiem. Mēs negribētu to iekļaut šeit saistošajos noteikumos, jo pieņemsim, mēs virzīsim vairāk kā 5 projektus vai vēl vairāk, tad mēs nevaram nodrošināt, ka Jūrmalas avīze šo visu informāciju nopublicēs. Tad bija priekšlikums ierobežot balsošanas skaitu iedzīvotājiem, jo šobrīd ir iedzīvotājiem ir tiesības balsot vienu reizi par katru projektu. Un priekšlikums ir, ka ierobežot katru iedzīvotāju, ka viņam ir tikai 3 balsošanas iespējas. Un šo mēs arī nevaram mainīt, jo sistēma, kur izstrādājas varam, GeoLatvija nosaka, ka šobrīd par katru projektu Jūrmalas deklarētajiem iedzīvotājiem, nu, jebkuriem deklarētajiem iedzīvotājiem savā pašvaldībā ir iespēja balsot vienu reizi par katru projektu. Un to mēs nevaram savādāk darīt, kā ir noteikti sistēmā šobrīd. Ja viņi mainīs sistēmā šīs funkcijas, tad mēs varēsim arī savā pusē šo mainīt. Un tad pēdējais punkts kā priekšlikums ir projekta ieviešana ir atbalstāma, ja par projektu ideju ir saņemt ne mazāk kā 10% no kopējā iedzīvotāja saņemto balsu skaitu. Skaita. Un tad iesniedzējs lūdz, lai mēs arī nu, atbilstoši tam, ka viņi lūdza sadalīt pašvaldību 3 daļās, lūdz arī šajā gadījumā sadalīt pašvaldību 3 daļās, un ka tas ir tie 10% ir no tās vienai apkārtņu grupai paredzētā finansējuma, nevis visu kopējā projekta finansējums. Nu, tā kā kopējie no tiem projektiem. Un arī uz šo mēs esam snieguši skaidrojumu, ka šobrīd teritoriālā forma ir visa pašvaldība un balso iedzīvotāji par visas pašvaldības projektiem. Paldies, lūdzu atbalstīt precizējumus, lai mēs varētu tos virzīt izskatīšanai domas sēdē.
Tagad vēl tālu līdz tam. Es domāju, tagad sāksies jautājums sesija. Es redzu, Laris ļoti nopietni iedziļinājusies šī jautājuma tieši šīs vērtēšanā. Lūdzu, Laris, tev vārds.
Jā, paldies. Es gribēju saprast, tad pašvaldības likuma ir noteikti tie 0,1%. Un tur kaut kā atrunāts nu, no tiem nodokļiem par 3 gadiem.
Jā.
Jā, un pēc tam bija kaut kas, kas atrunāja, ka pašvaldības var 2025. Gada līdz 0,1% un tad sestē tā un tā iet uz augšu. Es gribēju pajautāt, tad kā palika ierakstīts likumu šobrīd un kur tas ir atrunāts? Kur atļauts pašvaldībām, piemēram, 2025. Gada 0,1%?
Jā, tas 0,1% ir atrunāts likumā par budžetu 25. Gadam un budžeta prognozēm 26. 27. Gadam. Tur ir viens no punktiem. Es tulīt.
Nē, nu skaidrs tajā likumā. Es vienkārši
tur ir atrunāts, saprast, jā.
Kā pieņems likumus par nu, pašvaldības likumu pieņemta kaut kāda norma un pēc tam kaut kāda cita likuma atrunā atļau pašvaldībām savādāk to visu. Tāpēc man interesanti, tā pašvaldības likuma tad palika tas
jā.
Likuma?
Jā, pašvaldības likumā ir 0,1
gadiem, jā. Tur ir rakstīts par 3 gadiem. Tas nozīmē, ka tur saliek kopa visus ienākumus no iedzīvotāja ienākuma nodokļa, no zemes nodokļa, saliek visu par 3 gadiem kopsumma.
Jā,
pēc tas skaita 0,1%.
Jā, un sanāk tā, ka pašvaldība likums nosaka, un arī tas likums, kas definē to 0,1% šobrīd 25. Gadam, tas ir nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi, plus iedzīvotāja ienākuma ieņēmuma pa pēdējiem 3 gadiem vidējais. Vidējais pēdējo, ņem pēdējos 3 gadus, un tad vidējā summa, un no tās ņem 0,5%.
Tur ir 0,5%.
Jā, pašvaldības likumā 0,5%, un to mēs sasniegsim kaut kur ap 30. Gadu, ja skatās pēc tā normatīva, kas ir izdots 24. Gada beigās, kas pasaka, ka likumā pašvaldībām ir atļauts, nu likuma ietveros pašvaldībām ir atļauts plānojot budžetu, ņemt 0,125.
Un kad viņiem tad nākamgad jaunu budžeta likumu, tad var pagrozīt?
Es pieņemu, ka likumdevējs var šo iegrozīt arī savādāk. Bet es pieņemu arī to, ka vairākām mazajām pašvaldībām ir bijušas grūtības uzreiz paredzēt 0,5%, tāpēc likumdevējs ir devis šādu iespēju sākt ar mazāku summu. Un mūsu gadījumā tas 0,1 ir 69 870 eiro.
Jā, skaidrs, paldies.
Paldies, lūdzu, Guntar.
Jā, sveicināti, es gribēju jautāt, kāds tad bija priekšlikums sadalīt trijās reģionos vai grupās, tad ir Kauguri, jūs minējāt, un kāds tad bija priekšlikums?
Nu, tur nav tieši pateikts, kā sadalīt, es varu nolasīt to precīzo.
Jā, man bija priekšlikums savukārt, ja gribu ievērot to īpatsvaru, var jau arī pie balsošanas ņemt vērā šo sadalījumu un nesadalot faktiski, bet balsu īpatsvaru, teiksim, vai svaru, ja teiksim, Kauguros ir turpējām 10 reizes vairāk iedzīvotāji, tad attiecīgi proporcionāli balss spēks varētu būt, ja mēs gribam tā, nu, līdzvērtīgi šo balsojumu tā kā uztvert, ja, kad mazākām apkaimēm ir iespējas arī startēt un viņu cilvēku balsojumi varētu būt, tiksim, nu, 5-1 vai kaut kā tā. Ja ir vēlme vispār tajā virzienā domāt, tad nesadalot arī var šo panākt ar balsošanas šo te balsu, varbūt svaru, nu, ja ir vēlme vispār par to domāt.
Ja mēs esam par to domājuši, kā nākotnē sadalīt šīs apkaimes, mūsu pašu priekšlikums ir bijis, ka mēs varam arī pašvaldības ietvaros sadalīt apkaimes arī trijās daļās. Mūsu ideja nākotnē varētu būt, ka būs Kauguri, un tad būs apkaimes, kur iedzīvotājs skaits būs no 3000 uz augšu, jo tādas mēs esam paskatījušies, ir vairākas, tur ir Sloka, Melluži, Bulduri, man liekas, Majori, tur viņas ir vairākas. Un tad ir tās apkaimes, kam ir zem 3000, jo mums ir mazas apkaimes, pieņemsim, Kūdrā ir 81 iedzīvotājs un tā. Un tad viņas būtu tādās grupās sadalītas, kur ir vienlīdzīgs iedzīvotājs skaits. Bet šobrīd, ņemot vērā gan finansējumu, gan arī to, ka sistēma tā kā paredz šādu iespēju, bet nu, viņa vēl īsti nav testēt tādām lietām, tad mūsu ierosinājums ir šajā pirmajā gadā iet uz to visu pašvaldību, un tad uz es pieņemu, ka tas varētu būt arī nākamais gads, kad mēs sadalīsim gan apkaimes pēc zonām un arī finansējumu. Varbūt mums bija arī doma, ka mēs varētu arī piešķirt konkrētu finansējumu apjomu katrai apkaimē, uz kuru viņi varētu iet. Nu, ka ir kaut kāds kopējais un ka katrs arī iet uz savu, bet tas ir pirmkārt jāizvērtē, un nu, šobrīd es negribētu ar šādu priekšlikumu nākt.
Nu jā, bet lielāka efektivitāte, man liekas, ja cilvēkiem ir radošas idejas kādā lielākā apkaimē vai mazākā, un ja visi jūrmalnieki par to nobalso, tad būtu prātīgi arī to izmantot. Nav teiks, ka ja vienā apkaimē iedos, un nu, ja tur cilvēki nav spējīgi izdomāt vai nevēlas, ja, tad arī neizmantot šo finansējumu. Man šķiet, ka šis balsošana ar īpatsvaru balsīm varētu būt tāda, kas lielāko nu, iegūmu pilsētai. Jūs varat piezīmēt, ja domāsiet par to, jo nu, tas, man liekas, būtu lielākais iegūms visai pilsētē un arī būtu godīgi sadalīts šīs te īpatsvaras balsu. Paldies.
Es pierakstīju, paldies.
Tā, lūdzu, visi gatavojas nākošiem jautājumiem. Es gribētu teikt, ka ir viena pašvaldība, kur šīs pieejas ja, ir nevis tikai nesen aprobētas, bet jau ļoti sen izieti maldu ceļi un veiksmīgie varianti, kuri labāk strādā un kuri sliktāk strādā. Un tā ir Rīgas pašvaldība, kur jau ļoti, ļoti sen nodarbojas ar šo jautājumu. Tāpēc man ir jautājums tāds, cik lielā mērā tā mūsu pieeja, cik liela ir tā līdzība ar Rīgas pie, un kur ir tās atšķirības varbūt pa kaut kādiem, pa katru lietu pastāstīt pa pāris punktiem. Tik jūs izpārasti izpētījusies, esat rūpīgi iepazinusies?
Jā, Rīgas piemēru mēs esam vairākus gadus tā kā skatījušies, mēs esam arī piedalījušies atsevišķi, mani darbinieki ir piedalījušies arī Rīgas apkaimes veidotajās darbnīcās par projektu izstrādi. Mēs esam runājuši arī ar biedrībām, kas ir iesnieguši projektus šajās te balsojumos arī par, ar tām biedrībām, kuras ir saņēmuši finansēm, kādas ir bijušas grūtības un ko viņi gribētu mainīt. Šobrīd, kad mēs skatījāmies sadalījumā pa apkaimēm, mēs skatījāmies, kā to dara Rīga. Rīga šobrīd nav sadalījusi par apkaimēm. Viņiem ir, protams, ir definēts apkaimes pa pašvaldību, bet viņiem ir viss tiek salikts kopējā maciņā, ir konkrēts finansējums, visi balso par visu. Šobrīd tas... Un, jā, un tie... Tie, es neatceros, cik šogad bija, bet tie, kas to uzvar, tie saņem to finansējumu un pārējie tajā sistēmā, kurā viņiem balso Rīga šobrīd ir, paliek zem svītras un ir redzams, cik viņi ir saņēmuši balsojumus. Jaunā sistēma būs līdzīga, līdz ar to es pieņemu, ka mūsu gadījumā arī izskatīsies tāpat. Bet par to, ko mēs esam ņēmuši vērā par administratīviem kritērijiem, esam runājuši, kā viņi skatās projektu pieteikumus, kuri ir iesniegti un kādus speciālistus viņi aicina kontaktpersona no vienas apkaimes, kas vada šo procesu, teica, ka būtu labi darbnīcās uzreiz pieaicināt kapitāla sabiedrību pārstāvis, pieņemsim mūsu gadījumā ūdeni vai gaismu, kas pateiktu vai pieņemsim viņu ideja projekta, šis ir realizējams uzreiz, pieņemsim, ja viņi grib kaut kur apgaismot kaut ko, vai uzlikt ūdens ņemšanas vietas, vai, nu, vai arī uzaicināt meliorācijas speciālisti, tā ir meliorācijas teritorija. Nu, ka uzreiz tajās darbnīcās ir kāds eksperts, kas pasaka, jā, jūs varat iet šajā virzienā, vai nē, labāk padomājiet kaut ko citu darīt. Tas ir tas, ko mēs noteikti arī mēģināsim mūsu darbnīcās izmantot.
Paldies. Nu, jāsaka ļoti veiksmīgi, ka jūs to pēdējo savas atbildes daļu izveidojāt.
Es mēģināju domāt līdzi.
Jā, jo pretējā gadījumā man pēc tās pirmās daļas man uzreiz bija jautājums, kā jūs pati sevi nu, tā iekšēji pozicionējat, kā domas pārstāvi vai kā apkaimu biedrības pārstāvi. Jo tas, ka jūs esat jautājuši apkaimēm, kāda ir bijuši biedrības un nu, ko viņi gribētu mainīt, tas ir, protams, lieliski. Tas arī nav slikti, ja, bet es domāju, ka galvenā uzmanība būtu jāpievērš, jums ļoti rūpīgi būtu jāizstudē tieši tā pieredze no lēmuma pieņemšanas viedokļa, ar kādām grūtībām viņi saskaras vai ar kādām veiksmēm. Un kādas ir pareizās un kādas nepareizās pieejas.
Jā, nu mēs izstrādājot, tehniski izstrādājot dokumentāciju, mēs par piemēru ņēmām Rīgu. Mums varams ieteica skatīties arī Liepājas saistošos noteikumus. Pirms tam mēs skatījāmies arī Gulbenes noteikumus, jo Gulbena bija viena no pašvaldībām, kas šo testēja jau kopā Rīgu vairākus gadus atpakaļ. Šobrīd, sniedzot gala variantu, jā, tā bija Liepājas pašvaldība, kuru mēs vēl caurskatījām, lai precizētu. Un, protams, arī izstrādājot gala redakciju, mēs bijām saņēmuši varam vēstuli ar ieteikumiem, kas būtu jādara, kāda ir labā prakse un sliktā prakse citās pašvaldībās. Viņi bija norādījuši konkrētus punktus, kurus mēs kā pašvaldība būtu vēlams neiet, nu, neiekļaut. Tas bija tas, ko mēs ņēmām.
Nu, varbūt tad tagad tajā latviešu valodā izskaidrojiet, kas tie būtu par punktiem. Nu, tā, lai, redziet, kā nu, vienkārši, lai piemēram cilvēks, ja tagad būtu vienkāršais jurmalnieks šeit zālē, vai piemēram, es nezinu, pie savu datoru ekrāniem, lai viņš arī saprastu to,
jā, ko jūs tagad ar vienkāršiem pateicāt. Vārdiem varams norād...
Nevis, varbūt nevis vienkāršiem, bet vienkārši cilvēciskā skaidrā paskaidrojošā valodā. Nevis tā aizplīvurot kancelējiski korporatīvā.
Labi. Viens no norādījumiem bija, ka šī iniciatīva ir domāta iedzīvotājiem, lai iedzīvotājiem būtu iespēja pieņemt lēmumu par kādu daļu no pašvaldības budžeta. Tā viņa arī tiek virzīta visur. Un atsevišķas pašvaldības, kas jau bija pieņēmušas savus lēmumus, bija ierobežojušas iedzīvotāju iespējas lemt par projektiem. Tas nozīmē, ka pieņemsim atsevišķās pašvaldībās, lai projekts no pieteikuma nonāktu līdz balsošanai, starpā bija domes lēmums, kas akceptē to, ka tas projekts nonāk uz balsošanu. Un varams norādīt, nē, tā nevar būt, ir jābūt ar saistošiem noteikumiem apstiprinātiem kritērijiem, pēc kuriem speciālisti izvērtē, dod savu redzējumu. Jā, dome var pieņemt zināšanai, bet dome nelemj, lem iedzīvotājs. Tāpēc tas process, jā, viņa lūdza, lai mūsu dokumentos visām pārējām pašvaldībām, kas gatavo, nebūtu šis punkts. Un tur bija vairāk vēl arī līdzīgi punkti, kas ir saistīts ar iedzīvotāju ierobežošanu un ka mēs pārņemam to lemšanas procesu. Vai mēs kā administrācija, kas koordinē to procesu, vai dome, kas ir lēmējvara, kas pieņem lēmumus. Tur bija skaidri pateikts izvairīties no šādiem. Tāpēc mēs esam iekļāvuši, jā, ka mēs pēc kritērijiem izvērtējam un iedzīvotāju balso.
Tā šī kārtība tā ir līdzīga Rīgas sistēmai. Jo, kāpēc to pateikšu? Saprotiet, jūs tā piemit. Varams! Šis augstākais spēks un vara, ja? Es domāju, ka mums ir daudz varams arī mēdz kļūdīties, kā mēs zinām. Ja? Varamā ir arī savi uzstādījumi, ja? Un to, ko es arī jums lūgtu, ja? Vienu lietu vienmēr saprast šādos gadījumos. Katram no mums ir savas uzskatu sistēmas, aizrautības, politiskie uzskati un tā tālāk, un par laimi mēs dzīvojam brīvā valstī, kur tas ir iespējams. Bet jāsaprot, ka mēs šajā gadījumā arī jūs strādājat domas izpildvarā, un līdz ar to visiem tiem procesiem jābūt efektīviem un arī haosus neizraisošiem. Līdz ar to arī lēmumi, kas ir saistīti ar ļoti lielu iedzīvotāju skaitu, neskatoties uz varbūt kādas tādas vai citas piedrības jā, vēlmēm, jā, ir jābūt kaut kādā noteiktā rāmjos. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka, kā es vienreiz jau teicu, man liekas domas sēdē, es pats esmu bijis Rīgas domē šajā komisijā, kas izskata. Jā, un tur bija ļoti daudz labas lietas jā, un ļoti daudzas, nu, es gribu teikt, tādas lietas, kuras Jūrmala ir aizmirsusi jau kādus gadus 12. Ja? Tāpēc, ka ja kaut kādā teritorijā, teiksim, cilvēki ir tādi, nu, ja tas notiek tā mērķa labāt, kam ir radīta vispār šī sistēma, tad ir lieliski, bet tieši tāpat šī sistēma var izmantot arī ļaunprātību, kā piemēram izveidot draugu grupu, ja, kura kaut kādā noteiktā teritorijā, ja, šo biedrību izmanto kā, nu, kaut kādu, es pat negribu tos vārdus lietot, elementu, ja. Kur, teiksim, tiek bloķēta, jebkur attīstība un tā tālāk, un varbūt tiek bloķēta, varbūt netiek bloķēta, ja jūs saprotat, ko es ar to gribu teikt. Ja. Arī tādi gadījumi bija. Ja. Līdz ar to tas ir diezgan nu, nopietns instruments, šī kārtība. Ja. Un skatīties tikai caur tām rožainajām brillēm, ja, tas ir labi, bet tāpēc arī jums jāsaprot, ja, ka jūs esat tādā pozīcijā, kur jābūt arī, nu, kaut kādam kontrols mehānismiem, jā, lai mums nerastos kaut kādi šie negatīvie piemēri. Rīga ar to saskārās, ļoti konkrēti saskārās, nesaukšu viņus, varbūt nav tā īstā vieta, bet nu, tur Rīga tika galā ar tām visām lietām, jā, bet man negribētos, ka mēs izējām vēlreiz šo arī moku maldu ceļu, jā, un pēc tam nonākam pie kaut kādiem secinājumiem, ka mūs vajag kaut ko ierobežot un tā tālāk. Tā kā, tāpēc šī pieredze ļoti nopietni jāizstudē un tā tad ieviešot, jā, mums vajadzētu nu, izvairīties no citu pieļautajām kļūdām.
Mēs maksimāli esam ņēmuši vērā visas pašvaldības, kas ir dalījušās pieredzē ar to, ko mēs varētu iekļaut saistošajos noteikumos.
Jā, bet es gribētu, lai jūs saprastu to konkrētos tās lietas būtības un ja vajag izstudēt un satiktos ar tiem cilvēkiem un saprastu reālo dzīvi, nevis to, ko ir uzrakstījis varams, jā, patiecībā, nu, kā jūs teicāt, tas ir ļoti skaisti, jā, bet ticiet man, tā nav ne desmitā daļa no tām problēmām, ar ko Rīga saskārās, tā kā viņi sāk ievieš šo sistēmu. Jā, tā kā vienkārši, nu, laukā arī pabūt tajā īstajā laukā, jā, nu, redzēt tās dzīves, gan tās skaistās, gan arī tās problēma puses, jā, un tad mums, teiksim, darboties. Labi, varbūt lūdzu kolēģi jautājumi, Larisa, Guntar, nu, lūdzu Jāni.
Es par to saistošo noteikumu 40. punktu. Ja projekts paredzēts īstenot īpašumā, kas nav pašvaldībai piedarošs, centrāla administrācija slēdz līgumu par īpašumu izmantošanu. Maksājot kaut kādas īres naudas vēl no centrālās administrācijas, vai šīs īres naudas te ieiet tajā projekta izmaksās?
Jā, tur ir, lai iesniegtu projektu, ja tas nav pašvaldības īpašumā, bet tas ir privātajā īpašumā, tas, kas iesniedz to projektu pieteikumu, viņam ir jāsaņem rakstisks apstiprinājums no īpašnieka, ka viņš atļauj šajā teritorijā izvietot šo labiekārtojumu elementu vai kādu citu, vai izbūvēt kaut ko. Un tad mēs vienojamies ar to īpašnieku, ka 10 gadus šī teritorija būs publiski pieejama un par to slēdzam līgumu, bet bez finansiālajām saistībām. Šajā punktā ne, bet...
Kas nekas, dosimies pie atbildēt.
Varbūt varu līdz domas sēdē šo precizēt. Es sameklēšu, izrunāšu ar kolēģiem, jo...
Nu, vienkārši, lai nav tā jā, ka kāds pasaka, jā, būs uz man īpašumu, un es pēc tam ņemšu 100 eiro pa kvadrātmetru.
Jā, es paskatīšos.
Administrācijai jāslēdz līgumu.
Jo mēs, kad izstrādājām šo saistošos gan ar juristiem, gan ar budžetu nodaļu, skatījāmies cauri un tā kā pie šīs redakcijas vienojāmies, bet es šobrīd nevaru uzreiz atrast.
Labi, paldies, lūdzu, kolēģi jautājumi. Tad man vēl viens jautājums, jūs minējāt par balsošanu, ja? Kad jūs domājat tajā reālajā dzīvē, nevis kad plānošana notiek, ja? Kā jūs domājat, kad sāksies balsošanas kampaņa?
Mēs domājam, ka varētu būt jūlijā un tuvāk rudenim. Jo šobrīd, ja tiek pieņemti saistošie noteikumi martā, mums ir plāns, ka aprīlis, mājas un jūnijas būs sagatavošanās un iesniegšanas process.
Kad būs iesniegšanas process?
Līdz jūnijā vidum, līdz jāņem varētu būt. Tikai pašas projekta pieteikums iesniegt. Tad mums ir vajadzīgs laiks, lai viņus izvērtētu, un tad ir jūlijas, augusts, septembris kaut kad vienā no tiem mēnešiem uzsākt balsošanu. Un tad pieņemt lēmumu mēs gribētu līdz oktobrim, nu, septembris, oktobris, un lai varētu definēt, kas ir nepieciešams un nākamajā gada budžetā, lai tas finansējums saistības pāriet.
Sikiet, jūs nekad neesat aizdomājusies par to, ka tā projekta iesniegšana vispār pats šis fakts, ja, ka viņš tādā vai citā nozīmē vairāk vai mazāk var ietekmēt pašvaldību vēlēšanu rezultātus. Neesat nekad aizdomājusies par tādu faktoru.
Bet tas ir projekta pieteikums.
Es runāju vispār par to.
Es varbūt esmu izdomājusies, bet likumdevējs ir paredzējis 25. Gadā šo veikt, tieši 25. Gadā. Līdz ar to, ja mēs vēlamies šo finansējumu apgūt 25. Gadā, uzsākt apgūšanu, lai šie projekti iesniegtie būtu šogad, tas ir jāizdara vēlākais līdz jūlijam.
Jūs tam no tās savas pozīcijas skatāties uz to, ja?
Es varu skatīties no dažādām pozīcijām, šis ir fakts. Likumdevējs 25. Gadā visām pašvaldībām ir uzdevis pienākumu uzsākt iedzīvotāju līdzdalības budžetu. Līdzdalības budžets 25. Gadā, lai mēs varētu paņemt šo finansējumu un viņš būtu pārceļams arī uz nākamo gadu, ir jāveic šī gada ietvaros. lai rezervētu budžetu nākamajam gadam, man ir vajadzīgi izejas dokumenti, man ir vajadzīgas tāmes. Pie labākā scenārija man ir vajadzīga iepirkuma dokumentācija, ka mēs uzsākam procesu vai projektēšanas vai izbūves.
Tad jūs gribat teikt, ka visas Latvijas pašvaldības, nu, protams, es nerunāju šeit pa Liepāju, Rīgu, jā, tās, kas jau sen ietu šo ceļu, tad viņas visas ir tieši tādā pašā gatavības stadijā un, apmēram, līdzīgi procesi notiek visās 40 Latvijas pašvaldībās šobrīd?
Es pieņemu, ka jā, ka daudzas ik pa brīdim liek iekšā sistēmā savus uzsaukumus, pieņem saistošos noteikumus. Es varu uzdot šo jautājumu ministrijai.
Nu, uzdodiet šo jautājumu ministrijai.
Es varu uzdot ministrijai jautājumu, jā. Jo šobrīd mums nav cita scenārija.
Nu, uzdodiet šo jautājumu ministrijai, noskaidrojiet atbildi šo jautājumu.
Jā.
Nu, labi, kolēģi, lūdzu, vēl jautājumu nav, kāds vēlas izteikties. Nē, nu labi, es gribētu novēlēt tad laikam veiksmi jums šajā interesantajā, bet varbūt nebūt ne tik vienkāršajā darbā un, protams, arī apzināties vienu lietu. Tā kā jūs esat šīs lietas ideoloģe, virzītāja, aizstāve, un tad novēlēt tiešām jūs veiksmi un arī panākumus, jo jāsaprot arī jums, ka neskatoties arī uz daudziem citiem pienākumiem, šis būs viens no atbildīgākajiem jūsu, vai jūs to apzināties vai nē. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir saistīts ar ļoti lielu sabiedrības daļu un jebkuras lietas, ko ir dažādi veidi projekti. Vieni projekti, kas ir saistīti varbūt tehniskāki, jā, varbūt ar kaut kādām arī lietām, kuras skar sabiedrību, bet viņi nav šī ļoti lielā iesaiste. Šeit ir pilnīgi pretējs process. Līdz ar to šeit panākumi ir nozīmīgāki un arī kļūdas maksā daudz dārgāk. Līdz ar to es gribu teikt, ka šīs lietas... Veiksmes stāsts būs arī jūsu veiksmes stāsts, un neveiksme būs arī jūsu neveiksme. To jums ieteiktu ļoti skaidri apzināties, tāpēc ar ļoti lielu atbildības sajūtu darboties šajā jomā. Paldies. Tā tad mēs varam balsot. Mēs varam balsot, kas ir par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies.
Paldies.
Tā, lūdzu vārds Vitai. Par detaļu plānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu Zemes vienībām Rudzu ielā 4 un Rudzu ielā 6.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par detaļu plānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu. Šie ir divi zemes gabali, kuros jau iepriekš ir bijis izstrādāts detaļu plānojums, taču pēc šobrīd spēkā esošā teritorijas plānojuma īpašniekiem ir labvēlīgāk nosacījumi attiecībā uz iespējamo zemes gabalu sadali. Nu, tādēļ, lai varētu šo sadali īstenot, tā kā būvniecība zemesgabalos šobrīd vēl nav pabeigta, tad ir izstrādājami detāli plānojumu grozījumi, un pēc tam jau tikai būs iespējams realizēt šo zemesgabalu iespējamo sadali.
Paldies. Grantkungs, lūdzu, uzdodiet savus jautājumus skaļāk. Mēs dzirdam jūsu sarunu, bet varbūt tad sakiet skaļi, ko jūs gribējāt jautāt Zvejnieces kundzei. Neko? Nu labi, varbūt deputātiem ir kādi jautājumi. Par šo nav. Nu, labi, mēs varam atbalstīt? Varam. Labi, kas par? Paldies, lēmums vienbalsīgs. Lūdzu par lokālu plānu izstrādes uzsākšanu Zemesgabala Mežmalas ielā. Bet par šo jautājumu gan mēs jau te runājam, tā kuluāros nepārtraukti sēdes laikā. Varbūt šo gan detalizētāk, ja? Kāpēc ir tik novatoriska pieeja izdomāta? Lūdzu.
Tātad šis ir zemesgabals, kurā šobrīd ir konstatēta neatbilstoša faktiskā izmantošana. Jau šobrīd zemesgabala īpašniece savā zemesgabalā ir izvietojusi 4 siltumnīcas, kas neiekļaujās atļautajos abos rādītājos, un pat, ja būtu ievēroti šie abos rādītāji, tomēr šajā konkrētajā gadījumā ir uzskatām, ka šādas stādaudzētavas īstenošana tā vairs nebūtu uzskatām kā dzīvojamās mājas palīgēks, vienkārši šādas siltumnīcas. Bet tā jau ir tomēr šī te, nu, zemnieciskā izmantošana. ņemot vērā visu šo, ka saskaņot būvvaldē iesniegto apbūves projektu, kurā gan ir pārsniegta apbūves rādītāji, gan ir šī neatbilstošā izmantošana nebija iespējams, īpašniece ir vērsusies ar iesniegumu lūgt uzsākt lokālu plānojumu, kurā zemes gabalām tiktu noteikta atbilstoši vispārīgiem teritorijas plānošanas un apbūves noteikumiem, iespējamā papildu izmantošana, lauksaimnieciskā izmantošana pilsētā. Nu, ja mēs paskatāmies, kur šis zemes gabals ir izvietots no tāda pilsētas nu, kopējā viedokļa, tas nav ne vēsturiskais centrs, arī šis te nu, Mežmāles iela, kas ir tāds ceļš gar slokas ielu, ir nu, pēc slokas ielas, kas ir labi sasniedzama arī kādiem apmeklētājiem. Mūsuprāt, šāda lokāla plānojuma izstrāde nebūtu pretrunā ar visu pilsētu būvniecisko situāciju, ļaujot iedzīvotājiem nodarboties ar nu, šo nelielo uzņēmēju darbību, kas ir stādu audzētam. Bet, protams, ir obligāti izstrādājums lokāla plāns, jo esošā teritorijas plānojuma ietveros mums Saurupmāja dzīvojamās teritorijas ir diezgan strikti tikai un vienīgi Saurupmājām. Zinu, ka šobrīd ir arī jau diskusija, nu, ka ir saņemta arī iesniegumi no mediķiem, kas vēlās savas privātu prakses atvērt Saurupmājās. Bija daļa, kur iesniegumi tika saņemta teritorijas plānojuma laikā, ko mēs atbalstījām, ir tādas vietas, kur šādi nu, iespējama izmantošana nav. Saku vēlreiz šeit, tas būtiskākais ir tas izvietojums jau pilsētā, ka tā tomēr ir šādas maģistrālās ielas mala, ka tā piekļuve, teiksim, ja brauc šie klienti, nav nekādā veidā saistīta, ka viņiem vajadzētu tur gar apkārtējiem iedzīvotājiem palielināt to šī transporta plūsma. Nu, arī tas izvietojums nav tā, ka viņš aizsektu kādam blakus zemes gabalā tieši dienvidu pusi. Nē, tas ir tā kā ielas malā jau vairāk. Nu, tādēļ bija priekšlikums atbalstīt.
Es klausos alpaisturējis, godīgi sakot, to stāstu. Ja. Bet jūs piekritīsiet, ka tas tomēr nav tāds raksturīgs lēmuma projekts tāds.
Pilnīgi piekrītu, arī tādēļ, saku, mēs arī uz vietas pārvaldē diezgan ilgi skatījāmies un domājām, kā tas iet vispār kopā ar visu to mūsu pilsētas tālāko redzējumu, bet ņemot vērā šos apstākļus, ko es jums minēju, gan to izvietojumu pret ielām, gan šo te insolāciju, ja, ka šī insolācija tiešām nav tā, nu, ja tā būtu dienvidu pusē vienam nelielam Saurupmāja zemes gabalam, kur visu dienvidu fronti jums aizsadz blakus esošās siltumnīcas. Nu, piekrīt, tas varētu būt diezgan apgrūtinoši blakus esošajiem īpašumiem.
Siltumnīca ēnā dzīve.
Jā, nu, tādēļ es saku, nu, tā ir tādas lietas, kas šajā te konkrētajā gadījumā tiešām izpildās īpašniekiem salīdzinoši labvēlīgi, un nu, ir priekšlikums atbalstīt šādu uzņēmēju darbību. Jā.
Nu, par priekšlikumiem mēs dzirdējām, Vita, vairs neatkārtosim Labi. Trešo reizi. Jā. Mēs savus priekšlikumus izteiksim, iespējams, pēc tam lūdzu, Jāni.
Nē, man ir interesanti, lai neiznāk tā, kā mums bija tiem spārniem un gūbjiem un visiem putniem. Ja, ja tas ir Saurupmāja rajons, vai tās siltumnīcas arī kā tie apkārtie kaimiņi vispār izturās pret to? Jo tomēr minerāli mēsliem arī savas smaržas un viss pārējais. Ja.
Pilnīgi piekrītu, ka šeit ir rakstāmi ļoti detalizēti apbūves noteikumi, lai tas nepārvēršās vēl par kādu citu lauksaimniecisko izmantošanu, kas var jau arī būtiski apgrūtināt kaimiņus. Tas tiešām ir apbūves noteikumi jautājums, kas ir jāiekļauj, izstrādājot, ja tiek lēmts par lokālu plānu. Ja tiek lēmts, tas ir iekļaujams kā obligāti, kad nu, tas nevar pārvērsties par kādu citu lauksaimniecisko izmantošanu, kas kaimiņus var arī apgrūtināt. Tas tiešām ir jārēķinās ar to, ka tā ir tikai un vienīgi papildu izmantošana pie Saurupmāja teritorijas. Taču jāsaka, ka nu, šāda izmantošana tomēr arī likumdevējs ir iekļāvis, jo tiešām apzinoties to, ka...
Varbūt likumdevējs ir paredzējis, nevis iekļāvis.
viņš ir iekļauts šajā vispārīgo teritorijas plānošanas un apbūves noteikumu šajā izvēles sarakstā, jo šobrīd šis saraksts ir uzbūvēts tā, ka likumdevējs paredz visu, kas šādā zonā varētu notikt, un tad pašvaldībai ir tiesības izslēgt. Ja, bet likumdevējs tā kā nav saskatījis, ka tur būtu tāda nu, neiespējama šāda te izmantošana.
Bet šobrīd mēs esam izslēguši.
Mēs esam izslēguši, jā.
Bet varbūt tur ir bijusi kāda doma, kāpēc mēs to esam darījuši?
Ir bijusi, tikai tā bija nedaudz savādāka. Šī te diezgan drastiskā izslēgšana bija tajā brīdī, kad mums savrupmāja dzīvojamās teritorijās ļoti sen, bet bija atļauts mastāvu daudz dzīvokļu ēkas. Un tanī brīdī, kad izstrādāja grupa 93 jauno teritorijas plānojumu, un tagad nebaidos samelot precīzi to gadu, 12. Laikam, tad drastiski atstāja savrup mājas bez jebkādas papildu izmantošanas, lai nebūtu šis te konflikts. Un, bet jau tad, nu, ja mēs pastītos uz karti, jā, tad var redzēt, ka gar šīm te maģistrālajām ielām bija šīs te zonas, kur atstāja, nu, jo arī tādā dzīvojamā zonā vai kaut kādu apkalpojošo
Bet
zonu.
Atstāja kam?
Atstāja tiem esošajiem objektiem, apzinoties, ka tiešām plānā paredzēt visas tās vietas, kur nu varēs, varbūt. Nebija iespējams, jā. Tādēļ šobrīd, jā, savrupmājas ir tikai savrupmājām, un gar maģistrālām ielām ir dažas vietas, kur ir šie pakalpojumu objekti.
Bet pakalpojumu objekti, bet jā. Ne lauksaimniecības zemes. Mums nav palmu birzis pagaidām, dateļu audzētavas un vēl daudz kas cits.
Gribētu nedaudz aizstāvēt, jūrmalniekiem ir diezgan daudz ziedi arī pie privātmājām, un ja šī ir stādaudzētava, ja, arī no kolēģiem esmu dzirdējusi, ka tomēr jūrmalnieku apmeklēta, ka vasaras puķes, ko citu savrupmāju iedzīvotāji izmanto savas teritorijas apzīmošanu.
Vai tad kādam no mums ir kaut kas pēc brīnišķīgajiem jūrmalnieku audzētajiem ziediem? Protams, nē, bet vai tiešām visās šajās vietās, kur tas tiek darīts, mēs ejam līdzīgu ceļu?
Nu, šeit kundze tiešām ir to attīstījusi kā uzņēmēja darbība, ja, un nu, šajos laikos, kad tomēr cilvēki ļoti sūdzās par to, ka viņu mazā uzņēmēja darbība netiek atbalstīta, saredzējām, ka šī varētu būt vieta, kas vērtēja.
Šī unikālā vieta, šis izņēmums. Un kā jums šķiet, kas notiek, kad notiek kaut kādi precedenti un izņēmumi? Kas tālāk, kādi procesi tālāk sāk risināties nesteidzīgi? Ar šo lielisko know-how, ko kundze ir izdomājusi?
Iespējams, ka blakus zemes gabala īpašniekiem varētu rasties iebildumi. Tiešām tādēļ ir šis apspriešanas process, kura rezultātā nevienmēr lēmums var būt pozitīvs. Lēmums var būt arī negatīvs, neatbalstīt šādu te papildu izmantošanu. Jā, šie te kaimiņu zemes gabala īpašnieki tiešām kategoriski pret to iebilst.
Vai tādēļ varbūt mēs varētu arī nevirzīt vispār šo jautājumu tādā veidā izvairoties no šiem kaimiņu iebildumiem? Un es pat teiktu, tas būtu mazākais izvairoties no iebildumiem. Bet neradīt šādu, nu es negribu šeit burtainis, kur piemēram mēs braucam un tagad villas Marta vietā, jā, ir lauksaimniecības zeme, jā, un Buldur prospektā parādās jaunas ieceras šādas neskaitāmas un tā tālāk un tā tālāk.
Tādēļ es uzsveru, ka šī nav vēsturiskās pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija. Arī tas ir būtiski jāņem vērā. Šī ir tāda zona, kas vēsturiski tomēr ir bijusi nu, vairāk kā šīs te pļavas.
Ja, tad lauksaimniecības, tur vienmēr ir bijušas nu, kartupeļa audzētavas.
Vēsturiski tur ir drīzāk bijis tuvāk lauksaimniecībai nekā villām jūras krastā. Nu, tas man ir jāatzīst.
Man tad ir varbūt priekšlikums. Pirms mēs, lai nav līdzekļu izšķērdēšana, lokālu plānojumu taisīšanai, visu, lai varbūt tās tad jau tos kaimiņus apjautāja īpašniec pirms tam un iesniedz, ka tiem kaimiņiem nav pretenzijas lokālu plānojumu uzsākšanai. Un tad mēs skatām vēlreiz to.
Ko jūs teiktu, Vita?
Es varētu teikt, ka tas zināmā mērā pats sakrīt ar to, atkal atkāpe, bet kas ir runāts jau arī ministrijā par to, kā šādu te lokālu plānu procedūru tā kā uzņēmējiem padarīt saprotamāku un arī pārskatāmāku, ka tieši tā šo te apkārtējās sabiedrības viedokļa noskaidrošana pārceļ jau vispār pirms lēmumu pieņemšanas domē un tad visas puses zin, ar ko ir jārēķinās. Jā, jā uzņēmējs var lūgt, turpināt, jā, tas nenozīmē, ka nekas neturpinās, jā, bet vismaz ir visiem skaidri šie spēles noteikumi vai vismaz sabiedrības viedoklis, jā, nu, nevienmēr varbūt tas pilnībā sakartīs ar kādu lielo strateģisko viedokli, bet tanī pašā laikā, jā, ir zināms vismaz ar ko ir jārēķinās un pie kā ir jāpiestrādā, izstrādājot jau plānošanas dokumentu.
Vienkārši, lai pēc tam nav tā, ka apspriešana ir bijusi, kaimiņi nav zinājuši, tad kaimiņi raksta pretenzijas, lai sākumā kaimiņi pasaka savu viedokli un tad lai tā izstrādā to lokālu.
Jā, bet mēs varētu šādu tomēr rīku. Es pateikšu par sevi, es neesmu gatavs pieņemt šādu lēmumu un atvērt šādu Pandoras lādi, jā, kaut kādām jaunām novitātēm. Es gribētu teikt tā, ka vispār tas attiecās ne tikai uz domas lēmu projektiem, bet vispār uz cilvēku dzīvi kā tādu. Katram cilvēkam ir tiesības piedāvāt otram visu, ko viņš uzskata par vēlamu, pareizu vai viņuprāt iespējamu. Bet tieši tāpat otrai pusē ir tiesības viņam atteikt. Un, manuprāt, šis ir tiestas gadījums. Katrs var izdomāt neparastas lietas. Tiešām, ja viņš tā domā, vai var, es neizslēdzu, ka šeit var būt arī kaut kāda cita nodoma, bet es negribu spriest par to. Bet tieši tāpat mūsu iespējas ir vērtēt šo jautājumu, jā, un pieņemt savus lēmumus. Manuprāt, tas tā doma, ko Jānis teica, es pirms mēs tomēr skatām, mēs noteikti atgriezīsimies pie šī jautājuma, bet varbūt ir iespēja veikt šādu te pirms lēmumā izpēti atbilstošā formā, kā jūs uzskatīsiet par pareizi. Labi. Nu labi, tad šo jautājumu, tad lēmumus nav jābalsot. Lūdzu, nākošais jautājums. Lūdzu. Nevis jā, par izslēgšanu, tas nebija par izslēgšanu. Jā, varbūt Jāni noformulē vēlreiz, kā tu to gribētu.
Atlikt jautājumu izskatīšanu līdz ir kaimiņu piekrišana šādu lokālu plānojumu izstrādē.
Mēs varam nobalsot par šādu, kas par? Paldies. Paldies arī par aizrādījumu un priekšlikumu pareizi noformulēt mūsu viedokli. Tā, lūdzu, Vita, nākošais jautājums.
Nākamais jautājums ir par zemes ierīcības projektu un zemes vienības sadāles apstiprināšanu Tukuma ielā 4. Šis ir apbūvēts zemes gabals, kur tiek sadalīts divās, nu, teiksim, līdzīgās daļās, izveidojot pie katra sēkas atsevišķu īpašumu.
Paldies, lūdzu, jautājumi. Šoreiz jautājumu nav. Kas par lēmumu projektu? Paldies. Lūdzu, tālāk.
Arī kanāla ielā 6 ir sagatavots līdzīgs lēmumu projekts. Arī šeit tiek sadalīts starp diviem īpašniekiem īpašums pie esošas sabūves. Un ņemot vērā to esošā sabūves izkārtojumu, varbūt tā robeža nav pati skaistākā, tanī pašā laikā tiešām tur ir jau esoša apbūve, un līdz ar to nu, mēs uzskatījām par iespējumu atbalstīt arī šādu te zemes ierīcību. Visi apbūves noteikumi noteiktie parametri ir ievēroti, gan šīs minimālās platības, gan piekļūšana ielai, gan arī ēku skaidrs zemes gabalā.
Paldies, kolēģi. Kolēģi, ko jūs sākat par šo jautājumu?
Mazāk kopīpašumu, jo labāk.
Tā, lūdzu vēl. Labi, varam balsot. Kas par? Paldies.
Nākamais lēmuma projekts ir par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu un zemes vienības sadalu Gulbi ielā 89. Šeit gan tiek nodalīta neapbūvēta zemes gabala daļa, taču ņemot vērā arī šo te gan to meža izvietojumu, gan inženieru komunikāciju izvietojumu, šeit ir iespējama jauna saurupmājas būvniecība. Tādēļ ir priekšlikums atbalstīt šādu zemes gabalu sadalu.
Paldies. Lūdzu, jautājumu priekšlikumi. Ja tādu nav, mēs varam balsot. Paldies. Tā, dārgie kolēģi, laikam jautājumi ir izskatīti. Kāds vēl vēlas kaut ko varbūt mūs paziņot teikt, tad novēlu jums saulainu laiku. Novēlu būt, es saprotu, ka šobrīd es redzu daudz sejas tādas norūpējušās un satrauktas. Jā, es gribētu jūs censties nomierināt, jā, ka, manuprāt, nav nekāda satraukuma un pamata, jā, un varbūt ar nelieliem stresiem, bet pilsētā jau sen uzņemtais kurss turpināsies, es ceru, vēl daudzus gadus. Tas attiecās arī uz darbiniekiem, dariet savu darbu, neuztraucieties, ne par ko, viss būs labi. Paldies, līdz nākošajai reizei.